დღეს უნდა ვისაუბროთ თუ რა არის ლიდერი. საინტერესოა თვითონ ის, რომ მე თვითონ სწავლობდი მაგისტრატურაში ზუსტად ეს დავამთავრე ლიდერობა და მენეჯმენტი, ამიტომაც გამიადვილდება საუბარი. ანუ თვითონ საკმაოდ ასე თქვათ აიგივებენ ერთმანეთთან ტერმინებს, თუ რა არის ლიდერობა და რა არის მენეჯმენტი. თვითონ ლიდერი თქვენ, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც რაღაც ქარიზმა უნდა გააჩნდეს, რაღაც შინაგანი, რომ მან გაუძღვეს ხალხს და არ აქვს ხშირად მნიშვნელობა თუ როგორი აზრები აქვს მას, რამდენად სწორია ესა თუ ის აზრები, მთავარია რომ მან ხალხი აიყოლიოს. და რაც შეეხება მენეჯერი, არის ადამიანი, რომელმაც იცის გარკვეული უნარები და ის ამ უნარებს იყენებს, ასე ვთქვათ, ადამიანების სამართავად და სიტუაციის სამართავად. ეს გახლავთ ლიდერი, რომელიც მიუძღვება მთელ ამ ჯარს. ეს არის ადამიანები, რომელიც ამ ლიდერის ქარიზმით არიან აღფრთოვანებულები და ისინი მიუყვებიან მათ. ესე იგი, ლიდერი არის პიროვნება, რომელსაც მოცემული ჯგუფის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად ერთობლივი მოქმედებებისათვის ინტეგრაციის მიზნით ძალუც სხვაზე ზემოქმედების მოხდენა. შემდეგ რა არის ლიდერის მთავარი თვისებები? თქვენი აზრით რა არის ლიდერის მთავარი თვისებები? თუ კი შეგიძლიათ რომ ერთი სიტყვა მითხრათ. კიდევ სხვა? დარწმუნების უნარი. დიახ, მართალი, გეთანხმებით. ხო, ნახოთ. აი ეს გახლავთ ზუსტად ლიდერი, რომელსაც ასე ვთქვათ, მთელი ის თვისებები, რაც მას გააჩნია, როგორც დირიჟორი, მთელ ორკესტრს ასე ვთქვათ, იყოლიებს, მართავს და ჰარმონიულად ასე ვთქვათ, გადმოსცემს ის მუსიკას, რომელიც დაწერილი არის ფურცელზე ნოტების სახით, სწორედ ეს არის ლიდერი. ანუ ლიდერის მთავარი თვისება გახლავთ ექსტრემალურ სიტუაციაში მართვის ნიჭი. შეიძლება ლიდერმა არ იცოდეს ამ თუ იმ სიტუაციას, ანუ არ ქონდეს წინასწარ მას ინფორმაცია, როგორ სიტუაციაში მოხდება, მაგრამ მას გააჩნია რაღაც უნარი, უხილავი უნარი, რომელთაც შეუძლია ადეკვატურად იმოქმედოს ამ თუ იმ სიტუაციაში. დიახ. დიახ. ანუ ამ ზედაფერებს ამბობთ? დიახ. კარგი შეკითხვა, გმადლობთ. ანუ ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ ან აქ დევს ის აზრი, მე როგორც გითხრათ, რომ არ არსებობს თვითონ ტერმინები ლიდერობა და კარგი ლიდერი და კარგი მენეჯერი ცალ-ცალკე. და სწორედ ეს სურათი აი ამას მიუთითებს. ლიდერი თავისთავად გულისხმობს, რომ ის არის კარგი მენეჯერი, მაგრამ კარგი მენეჯერი არ გულისხმობს იმას, რომ ის შეიძლება იყოს კარგი ლიდერი. დიახ. ეს ორივე თვისება ლიდერში, ანუ ლიდერობის და მენეჯმენტის ერთად არის.
და ეს ლიდერი
შავი ფერი რატომ არის? შავი, იმიტომ რომ აგიხსნით. ანუ წითელი ფერი, ეს არის წითელი ხომ კვეთრად ჩანს. მენეჯერის, ასე ვთქვათ, ის უნარები, რომელსაც ადამიანი ითვისებს, უფრო მკვეთრად ჩანს, ვიდრე ის რაღაც უხილავი, რასაც ლიდერს თვითონ პიროვნულად შიგნით გააჩნია. რადგანაც არ ჩანს ეს პიროვნულობა, ამიტომაც არის შავფერად. ხოლო წითელი, რასაც ჩვენ რეალურად უყურებთ. ლურჯი სატვირთო ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ინდივიდები, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, ფაინე, გრატულება. რომლებიც არიან უბრალოდ საზოგადოების წევრები, რომლებიც მიყვებიან. დიახ, ანუ ეს არის ერთი ადამიანი, ეს არ გახლავთ დანაწევრებული, ან თუ კი ზედასურათს გულს, ეს არ გახლავთ დანაწევრებული ადამიანი. ეს არის ერთი ადამიანი, ერთი მთლიანობა.
გადაწყვეტილება.
დიახ. ძლიერი ლიდერები არ საჭიროებენ მონაცემების განსაკუთრებულ სიმრავლეს, ფლობენ რა ღრმა და სრულყოფილ ცოდნას, ისინი ინტუიციით ხვდებიან, რა შეიძლება წავიდნენ ექსტრემალურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების დროს. ეს გახლავთ მოსაზრება, რომელიც ასე ვთქვათ, გამოიკვლია ეს მკვლევარებმა, რომლებიც მუშაობდნენ ლიდერობის საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე არ დავეთანხმებოდი, რადგანაც, თუმცა ეს ზოგადად აღიარებული ცნება, მაგრამ არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა, რომ ლიდერი წასულა რისკზე, იმიტომ რომ ლიდერობის ერთ-ერთი თვისებაც არის რისკზე წასვლა და ხანდახან ინტუიციაც შეიძლება უღალატოთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლიდერი არის სრულყოფილება და მას არაფერი არ ეშლება. დიახ. კი, მაგრამ ერთი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, რომ სიტუაციაში ლიდერი მარტო არ იმყოფება და არსებობს გარემო ფაქტორები, რომელსაც ლიდერი, ასე ვთქვათ, ვერ გაუწევს კონტროლს. და ამიტომაც თქვი ეს მოსაზრება. რამდენიმე პრობლემის ერთდროულად გადაწყვეტილების ნიჭი. ანუ ლიდერი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რამოდენიმე პრობლემა ერთდროულად გადაწყვიტოს. არ ვიცი რა უნდა გავკეთოთ კომენტარი. აუცილებელი არის მოქნილობა, ესე იგი, რომელიც პრობლემის ერთდროულად გადაწყვეტის საქმეში უნიშნელოვანესი ასპექტი არის. რა თქმა უნდა, ლიდერი უნდა იყოს მოქნილი და მან, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს, ვთქვათ, არ უნდა აწუხებდეს რაღაც გარკვეული აკვიატებული აზრები და ან არც დროს არ უნდა ჩამორჩეს და უნდა შეეცადოს, რომ დროსთან და იმ სიტუაციასთან შესაფერისად უნდა იმოქმედოს მან. ლიდერს არ სჭირდება ორიენტაცია აიღოს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე. ეს საკმაოდ რთული საკითხი არის, რადგანაც გასათვალისწინებელია ის, რომ ლიდერი ადამიანია. ამიტომაც ადამიანებს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ კონცენტრირება ჭირს და ყოველთვის ისაა, რომ ადამიანები სხვა რაღაც საკითხებზე ვამახვილებთ ყურადღებას და არა რომელიმე კონკრეტულ ერთ საკითხზე. მას უნდა შეეძლოს გადაერთოს ერთი მიმართულები და მეორეზე ერთდროულად გადაწყვეტოს მის წინაშე მდგარი რამოდენიმე ამოცანდია, ანუ როდესაც ვთქვათ, რაიმე შეხვედრა არის და წარმოიჭრება გარკვეული, ასე ვთქვათ, კამათი ერთ საკითხთან დაკავშირებით, თუკი გამწვავდება სიტუაცია, ლიდერს უნდა შეეძლოს კონტროლი იმისა, რომ როგორმე დაარეგულიროს ეს და არ გამოიწვიოს ამან კიდევ გარკვეული სახის პრობლემები. და ლიდერი უნდა მზად უნდა იყოს ახალი იდეების განსახილველად და მათ განსახორციელებლად ახალი პროცესების წასამართავად, ეს უკვე რაც თქვით, დაახლოებით იგივეა. გაურკვეველ მდგომარეობაში სიმტკიცის გამოვლენა, ეს ლიდერის ერთ-ერთი მთავარი თვისება, ის არ უნდა შეშინდეს გაურკვეველი სიტუაციების დროს, არ დაიბნეს უკავშირის არარსებობის შემთხვევაშიც კი. არუ ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანები არ იმყოფებიან კრიზისის სიტუაციაში, გამოვან მდგომარეობაში. თუ კი ვთქვათ, ადამიანი მხოლოდ მენეჯერი არის, ის, ასე ვთქვათ, მას ესა თუ ის მოულოდნელი სიტუაცია, რომელშიც ის აღმოჩნდება, შეეშინდება, იმიტომ რომ არა აქვს მას წინასწარ განსაზღვრული გარკვეული გეგმა არის მიხედვითაც უნდა იმოქმედოს, მაგრამ თუ კი არის ლიდერი, მას გააჩნია გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტუიცია, ის ენდობა საკუთარ ინტუიციას და მიდის რისკზე. თუ კი ის რისკზე არ წავა, მაშინ შეიძლება, ასე ვთქვათ, პირუკუ გამოიწვიოს ის, რომ დაკარგოს, ასე ვთქვათ, სხვათა თვალში ეს ლიდერობის ნიშანი და უკვე როგორც ჩვეულებრივი მენეჯერი გახდეს. აი, ეს რა თქმა უნდა ასე.
ვარჯობა, რა მთელი დაფა ერთად გააკეთო და არა ცაცხვი.
როგორ?
მთელი დაფა ერთად აიღო.
არ ვიცი. კიდევ ერთხელ თანამშრომლობის ნიჭი. ლიდერი არ ნიშნავს იმას, რომ ის მხოლოდ კიფის საფეხურებზე მარტო ადის და თვითონ მირბის. მთავარია უკან უნდა მოიხედოს და უნდა დაინახოს, რომ მას ხალხი მოყვება. საკუთარი ფუნქციის წარმატებულად შესრულებული ლიდერი ახერხებს, რატოც შემსრულებელი ლიდერი დაძლიოს თავისი მტრული განწყობა, შეუძლია დათრგუნოს უსიამოვნო გრძნობები და ეფექტურად იმოქმედოს. რასაც ამ თვისებებს ჩვენ აქ ეკრანზე უყურებთ, ეს არის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ბუნებაში ამის შესწავლა არ ხდება. ეს ადამიანს ან გააჩნია, ან არ გააჩნია. ანუ მენეჯერის თვისებებს შეგვიძლია ვისწავლოთ, ლიდერობას ვერ ვისწავლით. კიდევ ეს არის განსაზღვრა, მაგალითად, არც ხშირად ორგანიზაციებში ვინც არის მენეჯერი, ეს იმას იმას არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია იყოს ლიდერი, ან არის ლიდერი. ხშირად ჩოულებრივი თანამშრომელიც კი უფრო უკეთს, ასე ვთქვათ, მართავს და თავის, ასე ვთქვათ, აზრზე, თავის აზრის მიმართულებით მიყავს თელი ჯგუფი, ვიდრე მენეჯერს, რომელიც რეალურად მართავს. Такინდათ მითხარით. ადამიანი ყალიბდება მისი თვისებებით, ან ადამიანს შეუძლია რაღაც ყველა ადამიანს გააჩნია გარკვეული თვისებები, რომლის განვითარება შეიძლება, მაგრამ ახლა ქარიზმა, არ ამგონია რომ ქარიზმის გამომუშავება შეიძლებოდეს და გუშინ არ ვიყავი და დღეს ვარ.
ანუ სწორედ ანუ ამაზე მიდა გავამახლო აკურატო, ანუ დამიჯნეთ მენეჯერი და დამიჯნეთ ლიდერი. რაც არ მიმაჩნია სწორედ, ანუ მენეჯერი როგორც პოზიცია წყალში რომ არის რაღაცის მენეჯერი, ეს არის სულ სხვა რაღაცა.
პიროვნებებს შორის კონტაქტების დამყარების ცოდნა მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ საკუთარი იდეების განხორციელებისათვის აუცილებელი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს იგივე არის, რომ ანუ უნდა გავითვალისწინოთ სხვათა აზრები და მხოლოდ საკუთარი აზრი თავს არ უნდა მოახვიოთ. სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ხშირად მაგალითად ადამიანები, როდესაც არის დისკუსია გარკვეულ საკითხზე, შეიძლება ვიკითხოთ, რომ აი სხვა აზრი ხომ არ გაგაჩნიათ, ან უკეთესი ხომ არ ჯობს რომ გავაკეთოთ. რამდენად გავითვალისწინებთ შემდეგ უკვე ლიდერი, რამდენად გავითვალისწინებს მათ აზრს, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ კითხვის დასმა მაინც იმას გულისხმობს, რომ შენ გარკვეულწილად თითქოს ითვალისწინებ მათ აზრს და მხოლოდ საკუთარი აზრით არ მიყავს შენი გუნდი. წარმატებული ხელმძღვანელი დაინტერესებულია და ფიქრობს ორგანიზაციის მასშტაბების ზრდაზე, მის განვითარებაზე, არასაკუთარ კარიერაზე. ნამდვილი ლიდერი აუცილებლად ფიქრობს, თუ რას დატოვებს წასვლის შემდეგ, მას უნდა დატოვოს თავისი შრომის შედეგი და არა თან წაიღოს იგი. აჰა. ანუ, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რამდენხანი იმყოფება კარიერის ამა თუ იმ საფეხურზე. მთავარი არის ის, რომ როდესაც ისწავლა, ეს ყველაფერი არ დაიშალოს. და სწორედ აი ამაზე მიუთითებს, ასე ვთქვათ, მთავარი არის იმის შემდეგ, რაც ჩვენ აღარ ვიქნებით ლიდერები, დანარჩენი ადამიანები როგორ შეძლებენ იმ საქმის, დაწყებული საქმის გაგრძელებას, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, რასაც წლების განმავლობაში ვაკეთებდით. ლიდერმა ყოველთვის უსტად იცის, როგორია იგი, რისთვის ცხოვრობს და რისკენ მიიწრაფეს, ყოველთვის ცდილობს საკუთარი სიტყვა და საქმე არ დაცილდეს ერთმანეთს. მე მგონი ყოველთვის არ იცის ლიდერმა, მაგრამ შეიძლება თავს აჩვენებს, რომ დაარწმუნოს სხვები, რამდენად თვით დაჯერებულია საკუთარ თავში, იმიტომ რომ თუ კი საკუთარ სისუსტეს აჩვენებ, ხშირ შემთხვევაში სხვებსაც ეჭვი შეეპარებათ შენს თავში. მადლობთ
ყურადღებისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ მარია მათიაშვილი და დღეს ჩემი თემა არის საკმაოდ საინტერესო, ალკოჰოლიზმის მომაკვდინებელი ხიბლი. თუ შეიძლება, თუ რამე შეკითხვები გექნებათ, მოინიშნეთ პრეზენტაციის მიმდინარეობის განმავლობაში და ბოლოს დავტოვოთ 5 წუთი დრო და შემძლია გაქცეთ პასუხი. დავიწყოთ თემის განხილვა. პირველ რიგში განვიხილოთ სტატისტიკა. ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არის გეგმა ჩემი პრეზენტაციის. აქ წარმოდგენილი იქნება სტატისტიკა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კავშირი ალკოჰოლისგან მომდინარე ფატალურ შედეგებთან, ალკოჰოლის დადებითი მხარეები, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ალკოჰოლის მიერ გამოწვეული ფატალური შედეგები და მკურნალობის მეთოდები. გადავიდეთ. განვიხილოთ პირველ რიგში, პირველ საკითხს შევეხოთ, ეს არის სტატისტიკა და ასე გამოიყურება სტატისტიკა. წელიწადში 2.5 მილიონი გარდაცვლილი ადამიანი ალკოჰოლისგან, ეს საკმაოდ საგანგაშო ციფრია დამეთანხმებით ალბათ. გარდაცვლილთა უმეტესი შემთხვევა, დაახლოებით 3.15-29 წლამდე ასაკის ჯგუფზე მოდის. და მეს უფრო ამძაფრებს, რა თქმა უნდა, სიტუაციას, რადგან ახალგაზრდა ადამიანები იღუპებიან ალკოჰოლის გამო. ქართველები ყოველწლიურად 4 ლიტრ სპირტს მოიხმარენ, რაც 4-ჯერ ნაკლებია სის თავში მყოფ რუსების, მოლდოველებისა და სხვათა მოცებზე. ზოგადად ქართველები გამოვირჩევით ალკოჰოლის სიყვარულით და ეს სტატისტიკაშიც კარგად იხატება. ქვეყნის ეკონომიკის კავშირი ალკოჰოლისგან მიმდინარე ფატალურ შედეგებთან. რაც უფრო დაბალია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და საქართველოში არც ისე მაღალია, როგორც ჩვენ ვიცით და ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, მით უფრო მაღალია ალკოჰოლისგან მომდინარე ფატალური შედეგები. მაგალითად, თუ რუსეთში ყოველი მეხუთე კაცი და ქალების 6% სწორედ ალკოჰოლს ეწირება, მსგავსი მაჩვენებელი უკიდურესად დაბალია საფრანგეთში, სადაც იგივე ოდენობის ალკოჰოლს მოიხმარენ. ალკოჰოლის დადებითი მხარეები. ალბათ ეს აუდიტორიის უმრავლესობას ძალიან დააინტერესებს. სპირტიანი სასმელის მცირე დოზის მიღება ჯანმრთელი ორგანიზმისთვის მავნე არ არის. ზრდის ეგრეთ წოდებულ კარგ ქოლესტერინს, ამცირებს გულის დაავადებათა და გულის შეტევით გარდაცვლილების რისკს, ალბათ ყველას დაუნიშნია გულის დაავადებლები თუ ყავთ ნათესავებად, ასე 100 გრამი შავი ღვინო. კი, აი, წითელი ღვინო ანადგურებს პოლიომიელიტის ვირუსს, ასევე მოქმედებს ჰერპესის ვირუსზე. ღვინის ზომიერი მიღება ამცირებს კიბოს და გულისხმობს და გულის დახტა სისტემის დაავადებათა განვითარების რისკს. და კარგად აქ სპეციალურად ჩავწერ ეს სიტყვა ზომიერი მიღება, რადგან ზომიერი უნდა გავუსვათ ხაზი და არა გადაჭარბებული, რაც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ჩვენთან. კი, კარხასიაძე ეს უკვე გადაჭარბების შემთხვევაში. ალკოჰოლზე დამოკიდებულება სამწუხაროდ ვერ ხედავ. ვერ ვკითხულობ საერთოდ, არ ჩანს. ანუ ხო. ალკოჰოლის მიერ გამოწეული ფატალური შედეგები. ზიანდება ნერვული და საჭმლის მომნელებელი სისტემა, სუსტდება მხედველობა და ძლიერ ზიანდება გული. ღვიძლში იწყება გადაგვარებითი პროცესები. დროთა განმავლობაში იშლება ღვიძლი, ახალგაზრდებში დიდი რისკია შაქრიანი დიაბეტის გამოწვევის, იშლება სქესობრივი ფუნქციები, დიდია პირის ღრუს, გულის, ყელის და მკერდის კიბოს გამოწვევის ალბათობები. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი ზიანის მომტანი პუნქტების. კურნალობის მეთოდები. პირობით რეფლექსური თერაპია, ეს შემდეგნაირად ხდება ალკოჰოლის სუნსა და გემოზე, ღებინების რეფლექსიის გამომუშავება. რეფლექსია მიიღწევა ალკოჰოლისა და დამხმარე საშუალებების ერთდროულად მიღებით. მასენსიბილიზებელი თერაპია, ითრგუნება ალკოჰოლისადმი ტოლვა. ავადმყოფს აძლევენ, რაც საკმაოდ რთული პროცესია უნდა ითქვას. ავადმყოფს აძლევენ პრეპარატს, რომელიც ალკოჰოლის მიღების შემდეგ უკუ რეაქციას იწვევს. ეს მეთოდი საქართველოს სამწუხაროდ ჯერ არ არის დაგეგმილი. და ზოგადად დათრგუნვა საკმაოდ იმდენად რთულ პროცესთან არის დაკავშირებული, რომ ბევრი ვერ ახერხებს, ვისაც ამის ნებისყოფა არ ყოფნის. ეს არის ჩემი გამოყენებული ლიტერატურის სია. როგორც მივხვდით, ზოგადად შევაჯამებ ჩემ პრეზენტაციას. ალკოჰოლს აქვს დადებითი თვისებებიც უარყოფითი, ასე რომ მივიღოთ ალკოჰოლი მხოლოდ ზომიერად. მადლობთ ყურადღებისთვის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენი თემა არის საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური, რომელზეც ხშირად მიდის მსჯელობა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ დღეს ერთად შევეცდებით გავცეთ პასუხი გარკვეულ შეკითხვებს. ანუ პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ ტერმინი უმუშევრობა საერთოდ, რას დავარქვათ უმუშევრობა და თქვენ ხედავთ, რომ უმუშევრობა არის მოცემული ტერმინი. ამ მოცემულ ტერმინს ახასიათებენ იმ დაუსაქმებელ ადამიანთა კატეგორიას, რომლებიც შრომით ბაზარზე წონასწორობის მუდმივი რყევის შედეგად მოკლებულნი არიან მუშაობის შესაძლებლობებს. ანუ უმუშევრობის სახეებია ფრიქციული, სტრუქტურული და ციკლური. ანუ ეს ტერმინები შეიძლება ამ ეტაპზე იყოს გაუგებარი, მაგრამ როდესაც ჩავამთავრებთ პრეზენტაციას, იმედი მაქვს, რომ გავიგებთ ყველანი უკეთესად. ხო, ჩვენ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, რა თქმა უნდა, საქართველოში მუშაობის სტატისტიკაზე, რადგან ეს აისახება არამხოლოდ ოჯახების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, არამედ ადამიანების ფსიქოლოგიაზე, შემდეგ გარშემო მყოფი ადამიანების ფსიქოლოგიაზე და ამდენად პრობლემური ჯაჭვი იქნება. საქართველოში მუშაობის ამსახველი ზუსტი მონაცემების დადგენა ძალზერ რთულია, თუმცა არ ჭირდება განსაკუთრებული კვლევა იმასთვის, რომ თქვათ, რომ ეს რიცხვი ძალიან დიდია. და ექსპერტების ვარაუდით ქვეყნის მოსახლეობის 13-ზე მეტი უმუშევარია, რაც არ ეთანხმება სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს. სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში 2009 წელს დასაქმებული იყო 1600 უკაცრავად 56 კაცი და დაუსაკ არა რაღაცათასებს შესაუბარი მე მგონი. Ну ყოველ შემთხვევაში რიცხვების ხო ნათელია რომ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა სტატისტიკურად უფრო მეტია ვიდრე დაუსაქმებელი და ეს უნდა ახსნათ ალბათ იმ აზრით რომ ადამიანები დასაქმებად ხშირ შემთხვევაში თვლიან ისეთ რაღაცას რაც კანონიერად და ეკონომიკის რაღაც გარკვეული კანონების მიხედვით არ ითვლება დასაქმებად. ანუ ბოლო 10 წლის მანძილზე უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი ყოველწლიურად შემდეგნაირად გამოიყურება. ანუ ხედავთ რომ უმუშევრობა თანდათან იმატებს. ანუ ჩვენი ქვეყნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა გარკვეულწილად ვითარდება და რაღაც ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, ამის უკვე პროპორციულად მოკლედ იმატებს უმუშევრობა. 2009 წლის მონაცემებით დასაქმებულთა დიდი ნაწილი თვით დასაქმებულია. თვით დასაქმებული მოსახლეობა უნდა ავხსნათ. რას ნიშნავს? ანუ ალბათ აქნება ხო. ხო, განსხვავებულია ქალებისა და მამაკაცების უმუშევრობის წილი თლიან მაჩვენებელში. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქალებს შორის უმუშევრობის წილმა იკლო დაახლოებით 5%-ით. და 5% შეადგინა მამაკაცების შორის უმუშევრობის წილი კი 18%-ამდე გაიზარდა და ეს მონაცემები არის საინტერესო არამხოლოდ ეკონომიკისთვის, არამედ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფსიქოლოგიისთვის და ასევე გენდერული პრობლემებიც იჩენს აქ თავს და რაც ეს სტატისტიკა მე მგონი დამეთანხმებით თქვენს იმაში მეტყოლებს იმაზე რომ ქალის როლის გარკვეულწილად გააქტიურებაზე საქართველოში ხო საქართველოში უმუშევრობის გამომწვევი მიზეზები საკმაოდ ბევრია, მაგრამ აქ ჩამოვთვით რამდენიმეს. პირველ რიგში ეს არის ფართომასშტაბიანი გლობალიზაციის პროცესი, ასევე გარკვეული სახის სფეროებში აქტიური სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის დაბალი დონე და ეს ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი წამყვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბაზარზე არის მოთხოვნა, მაგრამ არ არის შესაბამისი სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც შეასრულებს დამკვეთის მოთხოვნებს, ასე ვთქვათ. ასევე დასაქმების სააგენტოებისა და სამსახურების ხურების არ არსებობა. ანუ ეს თუ დავუშვათ მე მინდა დასაქმება და მაქვს გარკვეული მონაცემები, რაღაც გამოცდილება, მე არ მაქვს შესაძლებლობა რომ ეს ჩემი მონაცემები დავტოვო სადმე სააგენტოში და ისინი ასეთ სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში მე დამიკავშირდნენ. ესეც ქმნის პრობლემას. ასევე შრომითი ბაზრის მოწყობის არასწორი პოლიტიკა, ეს უფრო სახელმწიფოსთან ერთად გადასაწყვეტი საკითხი ალბათ, პროფკავშირების არ არსებობა. ნუ ეს პროფკავშირები კი არსებობს საქართველოში, მაგრამ ალბათ მათი ფუნქციები არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს. უფრო დასახვეწია ეს საკითხი. ხო, პრობლემის გადაჭრამდე, მანამ სანამ მოხდება პრობლემის გადაჭრა, აუცილებელია რომ ჩვენ გქონდეს სტატისტიკური მონაცემები, ანუ დავადგინოთ უმუშევრობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ასევე მარეგულირებელი პოლიტიკის მიზნების განსაზღვრა, ანუ წინასწარ უნდა გაიწეროს, ასე ვთქვათ, გეგმა წლების განმავლობაში თუ რა ეს მესამე პუნქტი სწორედ ამას ეხება, გრძელვადიანი ეფექტიანი სტრატეგია უმუშევრობის აღმოსაფრულად, ანუ ეს ისეთი პრობლემაა რომელიც დღეს და ხვალ ვერ დაწყდება, ამიტომ საჭიროა გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ყველაფრის დანახვა. მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება მიზნად დაისახავს უმუშევრობის დონის გარკვეულ ნიშნულობამდე შემცირებას, უნდა განახორციელოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. ფაქტია, რომ ეს ღონისძიებები გასახორციელებელია. პირველ რიგში ეს არის ლიბერალური საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება. ანუ საგადასახადო სისტემა აიძულებთ იგივე რაღაც კომპანიებს რომ რაღაც გარკვეული თანხა შეიტანონ ბიუჯეტში, შემდეგ ამ თანხის გაზრდა იწვევს მომუშავე ადამიანების ხელფასისტებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს გეგმა არის გასაწერი ხარჯების ეკონომია, ანუ იმ ხარჯების შემცირება, რაც არ არის ასე ვთქვათ პრიორიტეტული, იმ ხარჯების შემცირების ხარჯზე შეიძლება გავზარდოთ მაგალითად სამუშაო ადგილები. საფინანსო ბაზრისა და ფინანსური სისტემების განვითარების ხელშეწყობა, ცირა ბიზნესის ხელშეწყობა, ეს განსაკუთრებით კარგი ნაბიჯი იქნება ცირა ბიზნესის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეს და მოსახლეობის დიდ სეგმენტს მოიცავს. ინვესტირება განათლების სფეროში, ეს რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, რომ ანუ ხშირ შემთხვევაში ბაზარზე არის მოთხოვნა და არ არის შესაბამისი კადრები, თუ ჩვენ ინვესტირებას გავაკეთებთ განათლების სფეროში, შესაბამისად რამდენიმე წლის შემდეგ, როგორც ვთქვით, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენ გვეყოლებიან კადრები, რომლებზეც იქნება მოთხოვნა ბაზარზე. კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ანუ უკვე არსებული სპეციალისტების გადამზადება ახალი სტანდარტების შესაბამისად. ერთად. Საპენსიო კანონმდებლობის სრულყოფა, ეს ფაქტია, რომ დასახვეწია საქართველოში, უმუშევართა დაზღვევა, თუმცა ეს ალბათ ძალიან შორეული პერსპექტივა, რომ გულახდილად ვილაპარაკოთ ჩვენს ქვეყანაში, ნახევარგანაკვეთიანი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინფორმაციის მობილურობა შრომის ბაზარზე. ეს ყველაფერი. Ხო, ანუ ეს ზოგადი ისეთი ფრაზა ხელისუფლებამდე საზოგადოება მერთად უნდა მიიღოს გადამწველი ზომები, მთავრობის ვალია გაატაროს საჭირო რეფორმები, რათა ხელი შეუწყოს ეკონომიკის, ამ შემთხვევაში დასაქმების პოლიტიკის წარმატებას. საზოგადოებამ კი თავის მხრივ უნდა იგზნოს პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშე. ისინი უნდა იყვნენ პატიოსნები, მომთხოვნები, როგორც მუშაკის, ასევე დამსახურების როლში. ეს ისეთი ფრაზა იყო და მაინც ახლა რადგან ყველა ისეთი ასაკის ხალხი ვართ ახალგაზრდები, ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის სწორი დაგეგმვა მენეჯმენტი განათლების მიღების იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ადეკვატურად უპასუხოთ შემდეგ მოთხოვნებს. გამოყენებული ლიტერატურას შეგიძლიათ გაეცნოთ და თუ დაგაინტერესდებათ უფრო დაწვრილებით გაეცნოთ ამ ყველაფერს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია დასახდების წარმატება.